Jeg tenkte helt I starten, før jeg bare deler det som jeg hadde tenkt å dele, så ble jeg på en måte litt inspirert av en tema I starten her. Så tenkte jeg, jeg fikk en e-post her en dag med et profetisk ord da, som var gitt på en nyttårsprofetisk konferanse I Oslo. Og så, det som var litt spennende, det var at det ordet hadde jeg hørt før. Så når ord kommer igjen, så det sånn, wow, ok, fortsatt gyldig. Og det var det sånn at I 2018 så holdt vi på med noe som hette Kronham 2017-2018, og da var det en stor samling på Bergenhus festning, og I den forbindelse da så hadde vi jo, ja, vi var mange herfra som var med, vi var mye bar, mye rundt I byen, og det handlet jo liksom om å samle Guds folk til å innvie oss og be for byen og for landet vårt. Og inn I det da, så det at det kommer noen ord da, om Tornerose faktisk. Og en av de som fikk det ordet var når vi var borte på festningen, så Jorunn, hun delte noe som hun opplevde der da, når vi var der borte og hadde en sånn bønnestund da, I forbindelse med dette. Så vi skal faktisk begynne med at Jorunn kan dele kort det, og så skal vi se en liten snutt bare på en video etterpå.
Ja, jeg håper jeg husker det da. Men I hvert fall så var dette før Kronham, og da var vi veldig mye ute I gatene og bar. Og så var vi på festningen, og da var vi flere bøndelag som gikk rundt forbi på gresset der. Og jeg bar sammen med noen, og så opplevde jeg så dette ene huset som står på festningen. Jeg vet ikke om det en sånn bunker eller redskapsbod, men det en Det hus med masse eføy som klatrer oppover hele veien. Og så bare opplevde jeg at Gud talte om Tornerose når jeg så den bygningen. Som Tornerose, hun sov. Men at brudgommen kom og vekket bruden med et kyss. Og det opplevde jeg at det ble en sånn tale inn til oss som vi jo bruden, og at Jesus, brudgommen, han ønsker å reise oss opp I denne tiden. Han ønsker å forberede oss, og han ønsker å vekke oss. For det ganske mye søvn ute. Men han ønsker å vekke oss, og han kommer ikke som en sånn brautende rister I oss, og hallo her, sant? Han kommer og vekker oss med forsiktighet, vennlige kyss. Og det var liksom det som kom opp her da, og denne bunkeren, det var jo full av disse her eføyene, og det på en måte, der så jeg på en måte alle stengslene, sant? Det så mange stengsler som vil hindre I denne tiden. Men at Jesus, han på ferde, og han vil vekke bruden sin, og han kommer med mildhet. Han kommer med mildhet, han kommer og lokker. Han kommer og lokker på bruden. Det var vel noe av det.
Veldig bra, Jorunn. Tusen takk. Hadde du den videoen, Kristoffer? Så jeg fikk tilsendt det her da, fra en sånn, det en sånn nyttårskonferans, hvor liksom, de bedt om å dele om de har opplevd at Gud har talt noe for året, da, liksom. Og så, for 7 minutter der, det vel omtrent det, ikke det?
Ja, amen til det. Det jeg har kjent litt spesielt på, det et syn det jeg jo holdt på å si. Av og til så bruker Gud min kropp av en eller annen grunn for å få fram noe som skjer I Kristi kropp. Og forrige uke så hadde jeg noen dager hvor jeg var ekstremt trøtt. Jeg var så trøtt at jeg søvnet. Mange ganger, og så skjønte jeg at det her ikke fysisk, og det her ikke angrep, men det her noe annet. Og på den tredje dagen, så skulle jeg til å legge meg på sofaen, og da kom Jesus. Så fikk jeg se at jeg lå I en sjekte, helt foran I bøyen, og Jesus han stod bak og styrte. Og så var vi på I Oslofjorden, og det var da jeg skjønte at det her har med Norge, det her har med Kristi kropp I Norge. Og så husker jeg at jeg kjente at når jeg lå der fremme, så kjente jeg en sånn lengsel, ja, men jeg vil jo egentlig være rett ved siden av Jesus. Jeg ville jo stå tett inntil han, men jeg var så trøtt. Og så kommer vi til land, og så bærer Jesus meg i armene, så sier han, det er noe jeg må vise deg. Og så kommer vi fram til et åpent landskap, og der er det et steinalter, og så legger han meg på det. Og så ser jeg at under bakken så er det en åre. Det finnes en åre under det her landet som flyter med olje fra tidligere vekkelser. Og i det Jesus legger meg på det alteret, så ser jeg at jeg har en krone på hodet og en hvit kjole. Og så skjønner jeg at jeg er et bilde på Kristi brud her til lands. Og så kommer jeg i en veldig søvn, og jeg hører det ordet Tone Rosesøvn. Og Jesus, og vi vet historien om Tone Rose, at den eneste som kunne vekke opp Tone Rose, det var et kyss fra prinsen. Og mens jeg ligger der, så blir jeg tatt tilbake noen 100 år, og så får jeg se Hans Nielsen Hauge, som reiste rundt i det her landet og brakte den største vekkelsen som Norge har sett. Og det var 2 ting som var spesielt viktige for han, og som han brakte en reformasjon til. Det var omvendelse, men det var også det personlige forholdet til Gud. Det var den kjærlighetsbrannen, det intime fellesskapet med Jesus. Og så kom det en ny generasjon, og så hadde det kommet nye generasjoner som har glemt den første generasjonens kjærlighetsild. Og så kommer Jesus, og så setter han seg ved siden av meg, og så sier han, og det er et budskap til oss, i Johannes åpenbaring 2, budskapet til menigheten i Efesos. Der står det, skriv til engelen for menigheten i Efesos. Dette sier han som holder de 7 stjernene i sin høyre hånd, og som vandrer midt iblant de 7 lysestakene av gull. Jeg vet om dine gjerninger, arbeidet ditt, tålmodigheten din, og at du ikke kan tåle de onde. Du har prøvd dem som sier de er apostler og ikke er det, og du har funnet ut at de er løgnere. Du har holdt ut, og du har tålmodighet, og du har arbeidet for mitt navns skyld uten å bli trett. Likevel har jeg dette imot deg, at du har forlatt din første kjærlighet. Husk derfor hvor du er falt fra. Omvend deg og gjør de første gjerninger, ellers skal jeg brått komme over deg og flytte lysestaken din fra sitt sted, hvis du ikke omvender deg. Men dette har du. Du hater Nikolaitenes gjerninger, som jeg også hater. Den som har øre og hører hva ånden sier til menighetene. Den som seirer, han vil jeg gi å ete livets tre, som er midt i Guds paradis. Og da skjønte jeg at den åndelige søvnen, det handler om det intime fellesskapet med Jesus, den første kjærligheten. Og så kommer Jesus, og mens han sitter der, så kysser han meg. Og vet dere hvor han kysser meg? Midt på munnen. Og jeg husker jeg tenkte, og jeg sa til Jesus, men når jeg skal fortelle det her, er det ikke mer politisk korrekt å si at du kysser panna mi? Men han, så kikker han på meg, så smiler han, og så sier han nei. For det mest intime stedet, det er å kysse munnen. Og så tar han meg i handa, og så leder han meg til et rom. Han åpner døra, han lukker det, og inne i det rommet så er det lys, så er det full av Guds kjærlighet, og så er det bare meg og Jesus. Og jeg tror det jeg kjenner for menigheten og for oss, det er at vi må komme tilbake til den første kjærligheten til Jesus. Det er stedet, det her lønnkammeret, det var der i en gamle dag hvor de oppbevarte de mest verdifulle eiendelene sine. Og Jesus er vår mest verdifulle eiendom. Og vi må komme tilbake til det intime fellesskapet. Det er der vi får alt vi trenger. Det er der det bare er du og Jesus. Hvor du får elske han, og han får elske deg tilbake. Og det er det eneste stedet hvor vi kan kjenne fred og trygghet. Og er det noe vi trenger i det her tidene som blir tøffere, så er det det stedet hvor vi kan kjenne fred. Og så sa Jesus til meg at jeg gir deg mandat til å vekke mennesker opp fra den tonerosesøvnen, for det er et åndelig angrep. Samtidig som vi har et valg, og Jesus dytter oss ikke inn i lønnkammeret, men det er et åndelig angrep også, for å hindre oss. Så akkurat nå så bare bryter jeg det åndelige angrep å være en mann og kvinne I det her rommet I Jesu Kristi navn. Ja, han kaller oss, han kaller på du.
Ja. Amen.
Takk. Jeg tror det har vært så mye oppe I det siste, det med den første kjærligheten. Og noe av det vi har fått her og I begynnelsen av året jo liksom at Gud ønsker å rense oss. Og da handler det om mye av dette hjerteforholdet til han. Kristoffer så talte om avgudene og Salomos hjerte for noen uker siden, blant annet. Og så det jo så nydelig, tenker jeg. Jesus, det er jo litt kleint, sant? Jeg skjønner det, at kyss på munnen, det var jeg også hadde tenkt det hadde vært, jeg hadde sikkert også ville sagt pan. Sånn det, men så Jesus så fin. Han intim, og han god, og han kjærlig, og han bryr seg ikke så mye om det litt kleint. Og så taler jo dette veldig til, det brudebildet taler jo sikkert, jeg vet ikke om det taler spesielt til den kvinnelige delen av forsamlingen. Det kan jo være. Det jo alltid litt interessant å være bruden, tenker jeg, i min forstand også. Men jeg tar imot det og skjønner det, og det veldig herlig da. Men så synes jeg egentlig at dette hang litt sammen med det som jeg opplevde skulle dele I dag også. Så da får jeg prøve å dele fra min maskuline, hva skal jeg si, karakter da, eller nei, ja, på en måte utgangspunkt, så hvis jeg kan få powerpointen. Noen har sagt sånn at bønn, det de kristnes åndedrett. Og hva menes med det? Vi kan bare la den ligge litt grann og henge litt I luften. Når vi nå skal inn I disse bønneukene, så jeg tror det lett å tenke at når vi skal bruke tid I bønn og når vi skal be, så ender vi gjerne opp med I hvert fall en sånn litt smal forståelse av at bønn handler i stor grad handler jo om å komme fram for Gud. Vi sier jo at vi ikke vil ha det sånn, men vi kommer fram med våre lister her, så skal vi komme med de tingene som vi har ønsker å få av han, og så skal han gi det til oss. Og det jo absolutt en veldig sentral del av bønder, så det ikke noe, og det ikke til å komme forbi det, at det også en viktig ting, at når vi kommer til Gud, så kommer vi til han som forsørger, og som giveren av alle gode ting. Så det helt relevant, og det en viktig del også. Og Bibelen sier også at dere, for eksempel, sier, dere har ikke fordi dere ikke ber, og ber, så skal dere få. Så jeg sier ikke at ikke det absolutt sentralt I forhold til bønn. Vi skal ta neste. Men jeg tror bønn går mye videre enn det. Så når jeg skal si noe om bønn I dag, så vil jeg tale om bønn fra et mye videre perspektiv. Og jeg tenkte, hvor kan vi gå for å finne og lære om bønn? Og da tenkte jeg, jo, selvfølgelig, vi må gå til Jesus, mesteren. Og så kan vi se på hans bønneliv, og så kan vi se hvordan han levde, og så kan det lære oss noe om hva bønn virkelig I all sin fullhet. Og det som jeg liksom har fått ut av det, av å studere og bare lese litt om mesterens Jesu bønneliv, det følgende. Min konklusjon at Jesus, hvis vi studerer Jesus, så tenker jeg at bønn I Jesus sitt liv, det handler om en levende interaksjon, samhandling mellom sønnen og faderen. Bønn, I sin dypeste mening, det en relasjon, det et kjærlighetsforhold mellom en sønn og en far. Så når disiplet da går til Jesus, og så sier de, har de vel lagt merke til at Jesus har et aktivt bønneliv, og så sier de, mester, lær oss å be. Så sier han følgende, ja, sånn skal dere gjøre når dere ber. Så, be da denne bønnen. Vår far I himmel, sier han. La ditt navn holdes hellig. Og så vet vi at Jesus, når han gikk rundt, så det, så, når han ber, så det sånn han forholder seg til himmelen. Altid så vil du se at han på en måte henvender seg til far. Far, tilgi de, for de vet ikke hva de har gjort. Eller far, i din hånd så overgir jeg min ånd. Ikke sant? Far, far, far. Og så synes jeg det herlig at når Jesus skal undervise oss om bønn, så sier han, når dere ber, begynn på denne måten, si, vår far i himmel. Som betyr at på samme måte som at Jesus sitt bønneliv var på en måte den levende forholdet og den levende interaksjonen og kommunikasjonen som han hadde med sin far, mellom sønnen og faderen, så viser han oss det, at når vi ber, så kan vi komme på samme måte. Vi kan komme inn for Gud som hans sønner og hans døtre. Og så kan vi si, vår far. Ikke det nydelig? Så kan vi komme inn og så kan vi si, vår far som er i himmel. Og så er det som om Jesus bare stadfester da at den samme relasjonen som han hadde med faderen, den gjelder for oss. Så det aller første jeg tenkte jeg skulle si om bønn, det var at det er jo sterkt, liksom, helt i starten på Fader vår, for en dyp åpenbaring, at Jesus viser oss at bønn, det kommuniserer vi som sønner og døtre med en far. På samme måte som han hadde en relasjon til pappa Gud, så står vi i den samme relasjonen. Han kunne sagt noe helt annet. Han kunne sagt, når dere ber, så si. Kjære øverstkommanderende general, her er jeg, Malvin, din soldat. Melder meg til tjeneste, og er dagens ordre, liksom. Han gjør ikke det. Eller han kunne sagt også, han kunne sagt, hei, her er jeg, din ynkelige slave. Din eiendom. Kjære slaveeier, jeg er sulten i magen min. Kunne jeg vennligst få en liten brødskalk og et glass vann? Kunne vi sagt. Og det er for så vidt sant det også, at vi er jo faktisk hans eiendom. Hans eiendomsfolk, vi har kjøpt og betalt. Så han kjøpte oss ut fra syndens slaveri. Ikke for at vi skulle bli ikke slaver lenger, og så har vi blitt slaver av rettferdighet. Så det er faktisk sant. Og Paulus sier det sånn at vi lever ikke lenger for oss selv, men vi lever for han. Men han gjør ikke det, han sier ikke det. Dere trenger ikke komme fram for Gud på den måten. Han sier, når dere ber, så si far i himmel. På samme måte som han kunne si far, så kan vi gjøre det. Som viser oss at, wow, det er en sånn trygghet i det vi trer inn for faderen i bønn. Og hva er bønn? Hva er dette greiene da? Med at bønn er liksom de kristnes åndedrett. Et annet ordtak, det går sånn. Oi, nå er det bare litt. Jeg ble litt tørr i munnen, så jeg skulle bare... Unnskyld. Det var ikke meningen nå. Jeg er så svak for sjokolader at når jeg... Unnskyld. Jeg klarte ikke å la være. Kjeft. Ja. En annen greie er det at når et annet ordtak sier dette da, at kristendommen, kristentroen vår, det er ikke en religion. Jeg husker jeg synes det alltid var så rart når folk sa det. Men en relasjon. Hæ? Hva betyr det da? Da tenkte jeg, jo, hvis du ser på Jesu liv, liksom, hvordan han vandret med sin far, så gir det mening. Og så hvis du da ser det opp imot fariserene sitt liv, så ser du på en måte den kontrasten. Fariserene, som var opptatt av å gjøre alt det rette, følge de rette praksiser, holde de alle budene, gjøre masse religiøse greier. Når vi snakker om, når man sier kristendommen ikke en religion, så tenker jeg, i den forstand, at det ikke er en sånn ytre sett med praksis som man må gjøre for på en måte å være god nok eller tjene Gud. for å være en kristen. For problemet til fariseerne var jo at hjerteforholdet til Gud manglet, ikke sant? Mens Jesus, han demonstrerer det motsatte. For Jesus er jo den som alltid er fasiten. Og derfor er det sånn at vi alltid kan se på Jesus når vi skal finne ut hva det vil si å være en kristen. For Kristus, for han var jo kristen, Jesus. Var ikke, ja, han var jo kristen. Kristus var jo kristen. Og faktisk er det jo sånn at det å være en kristen betyr jo å imitere han. Imitere Kristus. Det er derfor vi kaller oss kristne. Fordi at vi vil være som han. Og hva er det som kjennetegner Jesus sitt kristent liv? Jo, det er akkurat denne vandringen med sin far. Ikke sant? Dette forholdet, at han har et han har et sånt levende forhold til sin far i himmelen. Og så modellerer han for oss at det er dette livet han ønsker for oss. Han ble jo et menneske som oss og vandret her nede som oss. Og derfor er det sånn at vi kan faktisk relatere til det forholdet han har til sin far. Så tenker jeg at ja, på samme måte som han vandret med sin far, og hadde en tett relasjon med sin far i himmelen, så er det det han ønsker for oss. Så det er det vi sier å være en kristen, og da gir det mening. Det å være kristen er ikke religion, men en relasjon. Og for alle som på en måte, ja, vet noe om relasjoner, så er det på en måte at det sentrale i enhver relasjon, det sentrale er å bli kjent, hva det er. Bruke tid sammen. Det er jo det. Så kan du jo bruke tid sammen uten å bruke tid sammen. Så, ja, er det mulig å bo i et hus med noen uten egentlig å ha en relasjon til dem? Ja, man bruker jo egentlig mye tid sammen, og likevel så bruker ikke man tid sammen. Så det må være enda mer enn det, kanskje. Da. Så hva må til for at vi skal ha noen gode relasjoner? Kvalitetstid. Hva vil det si? Hva er kvalitetstid for deg, Elisabeth? Det er kvalitet, ja. Ja, ikke sant? Man må snakke sammen. Veldig bra. Det er utrolig vanskelig å bli kjent uten å snakke sammen. Så det å snakke sammen er veldig, veldig viktig. I dag lærer dere mye nyttig. Men man trenger jo ikke å snakke sammen hele tiden. Noen ganger er det litt godt når det er stille sammen nå. Eller at vi venter litt og tenker litt før vi åpner munnen. Men poenget er bare, så det med å interagere, det med samhandling, det med kommunikasjon, alt dette her, er viktig i enhver god relasjon. Som betyr at i den grad, tenker jeg, så er det jo riktig at bønn må tenkes å være åndedrettet til enhver kristen. Like viktig i den relasjonen vi har til Gud, er på en måte, eller som i en hvilken som helst annen relasjon, så er den samhandlingen, kvalitetstiden, interageringen vi har med han. Så når vi går inn i en bønneuke nå, så tenker jeg, wow, dypest sett, tenker jeg, så handler bønn for meg om dette. At bønn, det er tid, kvalitetstid brukt sammen med vår himmelske far, slik som Jesus gjorde det hele tiden. Vi kan ta neste bilde. For Jesus, han modellerte for oss akkurat dette da. Vi kan finne det så mange steder. Og Jesus, han dro stadig til side for å ha kvalitetstid med sin far. Og faktisk, så, når jeg studerte, så jeg at han gjorde det om morgenen. Han dro tidlig ut om morgenen før disiplene var våken for å ha kvalitetstid med sin far. Han gjorde det midt på dagen, og han gjorde det om natten. Noen ganger var han hele natten i bønn, stod det. Og her er bare et eksempel. Ordet om ham kom enda mer ut, og mye folk kom for å høre og for å bli helbredet for sine sykdommer. Men han dro seg tilbake til ødesteder og var der i bønn. Det virker som om Jesus var avhengig, og at han elsket, og at han noen ganger bare, så var det bare nødvendig for han å bare dra seg bort for å være sammen med sin far og få kvalitetstid sammen med han. Og det er helt tydelig også på en måte at liksom Jesus også, som var et menneske som oss, også i forhold til sin tjeneste, var helt avhengig av dette. Okay. Det neste Jesus lærer disiplene I forhold til altså når, om bønn, det på en måte, når han har sagt vår far som I himmel, la ditt navn hans hellig, så går han videre og så sier han, og la ditt rike komme, ikke sant? Og så det, og la din vilje skje på jorden, så som I himmel. Så det neste jeg har lyst til å si om kristen bønn, det at bønnelivet vårt, kristen bønn ikke selvsentrert. Det viktig å si, for jeg tror veldig fort at bønn kan være selvsentrert. Men kristen bønn ikke det. Og for Jesus så var det ikke sånn. Jesus sier til og med et sted at min mat, altså jeg har mat å gjøre som dere ikke vet om, og min mat det å gjøre min himmelske fars vilje. Så motivasjon, liv, drivkraften I hans Jesus sitt liv var faktisk å på en måte ja, glede faderen. Og vet du hva, folkens? Det tenker jeg helt naturlig for en sønn. En sønn, han vil alltid glede sin far. Ikke det sånn det? I hvert fall, jeg tror I hvert fall at det noe naturlig der også. Som vi også kan kjenne, ikke bare sånn, når vi snakker om forholdet mellom oss og Jesus og oss og Gud, men også I det naturlige, så tror jeg det litt sånn. Winston Churchill var jo en mann som gjorde mye kult. Og jeg så en utrolig interessant dokumentar om han, og hans forhold til faren var utrolig dårlig. Han hadde en far som var, liksom, ikke så han, ikke bekreftet han. Og på slutten av denne dokumentaren, da, så sier han som har laget filmen, da, etter å ha studert Winston sitt liv og sett alt det han gjorde, så kan det virke som om hoveddrivkraften og motivasjonen I alt Winston Churchill gjorde, det var å på en måte søke å oppnå den bekreftelsen som han aldri fikk fra sin far. Og at, at det på en måte også var drivkraften selv at faren var død, virket det som. Det var konklusjonen til han som hadde laget denne her dokumentaren. Vel, det var annerledes med Jesus. Ikke sant? Fordi at Jesus, han begynner sin tjeneste på en helt annen måte. Han hadde ikke en distant far, men han hadde en god far. Og det første faren gjør før Jesus begynner sin tjeneste, det også å si, Herre, min sønnen elsker deg, I deg har jeg behag. Men uansett, jeg tror det helt naturlig for oss som sønner og døtre, at vi ønsker å glede våre foreldre. Og så det veldig naturlig for en far å så bekrefte og liksom på en måte, ja, løfte opp sin sønn. Og det dette vi ser så nydelig I forholdet mellom Jesus og hans himmelske far. Så når Jesus vandrer på jorden, så hans drivkraft og hans motivasjon, det på en måte å se at farens vilje skjer, det han og pappa, ikke sant? Så han på en måte, det på en måte det som tilfredsstiller han og faren elsker sønnen, sant? Og faren han ønsker bare å bekrefte sønnen og på en måte gleder seg over det sønnen gjør. Og så det som om Jesus sier at sånn det også for dere. Sånn må det også være for dere. Dere som sønner og døtre, så det en naturlig del av deres liv også, så det at dere ønsker å gjøre Guds vilje. I forhold til den nye naturen som vi har fått, det vi ble født på ny og ble på en måte hans barn. Så tenker jeg, ifølge den naturen, så det naturlig at vi ønsker å gjøre det pappa Gud vil. Så kan det noen ganger være at det litt kamp om det, for vi har en annen natur som driver og river I oss og sånn og sånn. Derfor så tenker jeg at den bønnen, la ditt rike komme og la din vilje skje, den helt naturlig for oss som kristne. Og så det jo nydelig også, for det at kristen bønn ikke selvsentrert. For det at når vi blir selvsentrert I våre bønner, og ber om at, om på en måte at vårt rike skal få plass, og bli etablert, og bare der, så vet vi at da vårt perspektiv veldig sånn trangt. Men så det så fint da, at Guds rike så mye større enn det. Så når vi ber om at hans rike skal komme, og ikke vårt rike skal bli realisert, Så det er så fint at i hans rike, i vårt rike, så er det bare plass til oss selv. Men i hans rike, så er det plass til vårt rike også. Mer enn god nok plass. Så derfor så sier han nå at søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i, så skal dere få alt det andre i tillegg. Noe av det jeg tenkte på i forhold til disse to bønene, det var at disse to bønene er jo egentlig en sånn beskrivelse av kristenlivets kjerne, tenker jeg. Og da er det to ingredienser der. Det ene er at kristendommens kjerne handler om et levende forhold mellom Guds barn, som vi er, og han. Og han inviterer oss til å komme frem til han og i bønn, altså i å ha fellesskap med han, med seg selv, spørre om ting, dele ting, få input, trøst, veiledning, alt det der. Og det er på en måte, på mange måter, vårt fremste kall som kristne, tenker jeg. Men så gir han også et oppdrag, så på samme måte som Jesus, og det oppdraget handler om, at som hans sønner og døtre, så skal vi få være med, ikke leve for oss selv, men leve for han, og få være med oss og se at hans rike blir utbredt på jorden. Og så er det faktisk sånn at bønn nummer tre er gi oss i dag vårt daglige brød, så han har ikke glemt vårt behov heller. Vi får også komme fram for Gud som vår forsørger. Men det tar vi en annen gang. Og nå skal vi inn i noen bønneuker, og jeg gleder meg til det. Og jeg tenker at for hver en av oss, så tror jeg det også en invitasjon til å vokse i dette her, og finne mer ut av dette her fellesskapet da, i bønn, og hvordan på en måte vi kan samhandle og relatere til han. Ikke først og fremst for å oppnå det vi ønsker, ikke først og fremst for å få det vi vil ha, ikke først og fremst for å ha alle mulige slags gjennombrudd. Men kanskje først og fremst fordi at bønn dypest sett handler om å bli kjent med han. Det siste jeg skal si er at, og på tross av alt det, så altså bønn er så enormt, det er så enormt hvitt og brett, og det er så enormt mye. Ja, vi kan ta neste år da. Så det kan være en invitasjon til den uken som ligger foran nå, og på en måte bruk tid med Herren. Så er det sånn, det er det, at vi også sender ut bønnemner hver eneste dag. Så selv om bønn er fellesskap med han, og selv om bønn handler om også den kjærlighetsrelasjonen, så er det også, ikke til å komme forbi at bønn også er arbeid. Tiden er gått, så jeg lurer på om vi skal, vet du hva, det kan vi for så vidt ta en annen gang, akkurat det. Jeg tenker litt på det, når vi nå ber et kommende uken, så gjør man jo en jobb i bønn, og Jesus, når han var sammen med, jeg kan ta det, og Jesus, når han var sammen med Faderen, så var det også noen ganger vi ser at han på en måte, at han jobber. For eksempel her, og da står det at i disse dager skjedde det at han gikk opp på fjellet for å be. Han ble det hele natten i bønn til Gud. Da det ble dag, kalte han til seg disiplene sine, og dem valgte han ut 12, som han også kalte apostler. Her er en episode der Jesus har samlet masse disipler, 72, og så er det tydelig at han skal da valge ut de 12, og så tilbygger han hele natten i bønn til Gud. Og hva er det han gjør? Jeg tenker det er jo helt obvious. Han har jobbet sammen med Gud, får ned 12 navn på et papir, og så når natten er over, så går han og så velger han ut de 12. De som skulle være apostler. Han gjorde et viktig jobb. Vi ser andre steder også at Gud, et sted så er det sånn at Peter har nettopp fornektet Jesus, han drar bort, og så kommer Jesus, og så kommer Peter tilbake igjen, de møter hverandre, og så sier Jesus en gang, Peter, jeg har bedt for deg. Jeg har opplevd, jeg har vært i bønn for deg at din tro ikke skulle svikte. Og der ser vi også hvordan bønn noen ganger også er et arbeid. Og hvordan på en måte Faderen hadde vist Jesus at Peters tro stod i fare, og så måtte Jesus jobbe og kjempe og krige for Peter, sånn at Peter kunne bli bevart. Det var faktisk en reell sjanse for at Peter kunne liksom miste troen. Men Jesus sa, jeg har vært i bønn for deg om at din tro ikke skulle svikte. Og på den måten så ser vi at også bønn også av og til en jobb. Og mitt poeng er det også å si, men den jobben, ikke sant? Når Jesus går i bønn for Peter, når vi går i bønn for noen, når vi jobber i bønn, så er det også ikke at vi ber og Faderen lytter, men vi ber sammen med Faderen. For det står faktisk at han, Jesus og også ånden er i forbund for oss, liksom konstant. Gud fortsatt liksom jobber for oss i bønn. Så selv på en måte når vi liksom driver på med arbeidsbønnen, så er det likevel fellesskap med Faderen da vi går hånd i hånd med han. Fordi at da jobber vi sammen med far i bønn. Går det mening? Får dere noe ut av dette? Håper det. Til slutt så har jeg lyst til å si neste. Men uten tro er det umulig å være til behag for Gud, det er greit. Men den som trer fram for Gud, det er dette, må tro at han er til, og dette, at han lønner den som søker han. Be, så skal du få, let, så skal du finne, bank på, så skal det lukkes opp for deg. Jeg tror det er herlig å alltid vite da, også tilbake til dette da, at Jesus lærer oss at bønn, når vi trer fram for Gud, så trer vi fram for vår far, som elsker oss, som ønsker å være sammen med oss, tilbringe tid med oss, som elsker å gi oss gode gaver, som har den visdommen vi trenger. Derfor så kan vi vite egentlig det, at når vi trer fram for han, så er han til, det er greit. Så lønner han den som søker han. Og det er helt tydelig også at han ønsker å være sammen med oss. Så når vi går inn i bønneuken nå, så tenker jeg, ja, men det er også viktig å ta med oss løftene og vite at på denne måten sier det også meningen at alt som vi på en måte trenger og alt som vi gjør og alt som vi gjør på en måte skal produsere og all frukten vår, det kommer ut ifra den der åndedrette med far, som i vid forstand og jeg vil kalle bønn. Så det gir mening å si at bønn er de kristnes livsnerve. Det er åndedrette. Det er der relasjonen vår med han alt springer ut ifra. Og jeg har lyst til å si helt til slutt at pappa, når jeg kommer fram for min jordiske pappa, så kan det jo si oss noe om på en måte hele det der med, kan det jo lære oss noe om bønn. Tenkte på det. Tenkte å avslutte med det. Fordi at, altså jeg har i hvert fall et par gode foreldre da, som er veldig hyggelige og fin. Og når jeg kommer hjem og så skal jeg tørst eller sulten eller et eller annet, eller har lyst til å henge med de, så for det første da, døren er alltid åpen. Og så er det jo aldri sånn, som når det er hos andre folk, da, at når jeg kommer der, så må jeg liksom lure på eller spørre, du, tror du det er greit at jeg tar meg litt drikke? Nei, hvis jeg er tørst for eksempel, kommer jeg hjem, døren er åpen, sitter meg i sofaen, kjenner jeg litt tørst, så spør jeg bare sånn, du, har vi noe drikke? Og så sier jeg kanskje, ja, det står en cola i kjøleskapet. Og da kan det være at jeg hiver på en liten sånn her, ja, tror du jeg kan gå og ta en? Nei, bare for første skyld. Nei, jeg sier ikke det heller. Da går jeg som regel bare i kjøleskapet og henter cola, og så står jeg et glass, så går jeg inn og sitter meg. Så koser jeg meg med et glass cola. Og så er det litt sånn at, når vi relaterer til Gud i bønn som far, så er det jo det at han er jo alltid for oss. Og ikke nok med det, vi kommer som sønner og døtre med de rettigheter som det gir. Det betyr at det er en del ting vi ikke heller trenger å trygle og be så veldig om. For det at han sa jo til den sønnen som var hjemmeværende, ikke sant, at alt mitt er ditt. Sånn er det også når jeg kommer hjem i min mamma i sitt hus. Når jeg kommer til, kanskje kan det være litt sånn også, når vi kommer til Gud av og til, så trenger jeg ikke si, du kan være så snill og få noe å drikke. Jeg bare, da sier jeg bare, du, har vi noe å drikke i kjøleskapet? Skjønner du hva jeg mener? At vi kan komme med forventning og vite at når vi kommer fram til Gud som far, så er han for oss, og han ønsker å gi oss gode ting, ønsker å høre på oss. Det gjelder jo litt sånn som oss som kirke også, liksom. Når vi på en måte noen ganger så ber vi som om på en måte som om Gud ikke var vår far, men som om han var litt sånn gniten. Så sier vi, kan vi være, tro, Gud, vil du gjøre noe godt i dag? Vil du helbrede noen syke? Det er klart han vil det. Det ser vi jo i alt han gjør og sier. Så noen ganger så tenker jeg det er viktig at vi vet hvem vi er, at vi er elsket av han. Og så kan vi heller si, Gud, hvem er du vil helbrede i dag? For han vil jo det. Han som også kaller oss sin brud, og som kysser oss på munnen.